และผู้นำระดับสูงของพรรครีพับลิกันและผู้นำภาคธุรกิจเรียกร้องให้รัฐสภาสหรัฐเสนอร่างกฎหมายปกป้องเยาวชนที่ลักลอบเข้าเมืองตั้งแต่ยังเด็กจำนวนราว 800,000 คนไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมลงนามในคำสั่งยกเลิกโครงการที่อนุญาตให้เยาวชนเหล่านี้สามารถอาศัยศึกษาและทำงานได้อย่างถูกกฎหมายในสหรัฐหรือที่เรียกว่าดักค่านะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพอไรอันกล่าวว่าตนหวังว่ารัฐสภาและรัฐบาลสหรัฐนั้นจะสามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางช่วยเหลือเยาวชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกโครงการดักค่าหรือที่เรียกว่าดรีมเมอร์รวมทั้งหาทางจัดการประเด็นปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยทางด้านสว.ชาลส์ ชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐกล่าววิจารณ์การตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ยกเลิกโครงการดักค่าแล้วว่าพรรคเดโมแครตนั้นจะพยายามทำทุกทางเพื่อสกัดกั้นคำสั่งดังกล่าวนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศให้เวลารัฐสภา6เดือนในการพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อช่วยเหลือบรรดาดรีมเมอร์เหล่านั้นก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งตัวกลับประเทศทางด้านนายวานิต้ากุปตะประธานของกลุ่ม Leadership Conference on Civil and Human Rights เรียกการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นความโหดร้ายและน่าละอายและถึงเวลาแล้วที่สมาชิกรัฐสภาต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องเยาวชนเหล่านั้นนะครับขณะที่บรรดาผู้นำภาคธุรกิจส่วนใหญ่ต่างออกมาแสดงความเห็นคัดค้านการยกเลิกโครงการดักก้าเช่นกันเช่นนายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook ที่กล่าวว่าเป็นวันที่น่าเศร้าการยกเลิกโครงการดักค่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและถือเป็นการลงโทษบรรดาคนหนุ่มสาวเหล่านั้นซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับและว่าการยกเลิกโอกาสการจ้างงานบุคคลหรือเยาวชนเหล่านี้ถือเป็นความขัดแย้งกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐนะครับขณะเดียวกันสว.มิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าบรรดาสมาชิกรัฐสภาควรเร่งอนุมัติเงินช่วยเหลือสำหรับการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพายุเฮอริเคนฮาวีให้เร็วที่สุดและว่าเรื่องนี้ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนอันดับหนึ่งของรัฐสภาสหรัฐเช่นเดียวกับการเพิ่มระดับเพดานเงินกู้เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลคาดว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะเริ่มพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลืองวดแรกมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์ในวันพุธนี้นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักบินของสายการบิน Japan Airlines หรือ JAL กล่าวว่าเครื่องยนต์ด้านหนึ่งของเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินจากญี่ปุ่นไปยังนิวยอร์กหยุดทำงานหลังจากที่มีนกบินเข้าใส่เครื่องยนต์นั้นจนเกิดความขัดข้องเหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเที่ยวบินที่ว่านี้บินขึ้นจากสนามบินกรุงโตเกียวเพียงไม่กี่นาทีซึ่งนักบินสามารถประคองเครื่องกลับไปลงจอดที่สนามบินโตเกียวได้อย่างปลอดภัยพร้อมผู้โดยสาร233คนโดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน